galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha 8-ka bisha Februari sanadka 2025, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah u diyaar garowga bisha barakeysan ee ramadaan iyo saameynta suuqyada.
dhibaatooyinka tahriibku uu leeyahay wax la soo koobi kara maaha. magaciisa ka taqaanaa tahriib waa maxay? istilaax kelmaddaas tahriib xagguu ka yimid? haraba, waa orod, waa fagax, waa inkaar.
laakiin hadda wixii burburkan ka bilowdo mas-uuliyiinta waddanka soo martay iyo maxaa la yidhaahdaa wasaaradaha dadka loo magacaabay, horta dahab dad ehel u ah maaha. mashaariicdii waxay jeebka u galaysaa, shakhsiyaaday u galaysaa.
faqdada toddobaadka ayaad dhegeysanayseen qayb ka mid ah oo soo socota.
xoolihii la qali jiray waxaad moodaa saaka in la laba jibaaray, taasoo igu wacantay inaad moodo dadkeenama hilibka ay damcaanba inay 15 goore rabadaanba sii dhigtaanba hadday doonaan isla maalintaasay qaataan. markaa saaka hilibku wuu ka badnaa hilibkii hore xoolihii la qali jiray, waxaanad moodaa in uu laba jibaaran yahayba.
bisha barakeysan ee ramadaan oo la filayo sabtida iyo sicir barar laga cabsi qabo waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan oo ka mid ah idaacadda galabta xisbiga muxaafadka ee b c ee ku guuleystay doorashada gobolka Ontario dalka Canada oo xalayto lasoo gebagabeeyey, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. in ka badan 4 milyan oo qof ayaa halis gaajo ah ku wajahaya Soomaaliya bisha Juun ee soo socota, gaar ahaan abaarta awgeed. tiradaasi oo ka dhigan koror 1 milyan oo qof ah marka loo eego xaaladda hadda jirta, ayaa waxa ay ka timi qiimeynta heerarka amniga cuntada isku dhafan ee i b c oo qiimeynteedu ay taageerto qaramada midoobay. soomaaliya waa mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka, waxaana soomaaliya ay la daalaa dhacaysaa 10 sano oo dagaal sokeeya kacdoon dhiig badan ku daatay oo ay waddo al-shabaab oo xiriir la leh alqaacida iyo masiibooyinka cimilada oo soo noqnoqda. warbixinta i p c ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu qiyaasay in ka badan 1 milyan oo caruur ah oo da-doodu ay ka yartahay 5 sano inay wajihi doonaan nafaqo darro ba-an sanadka 2025. abaarta oo sii xumaanaysa, roobka oo aan joogto ahayn iyo colaadda socota ayaa burburinaya habnololeedyada, iyadoo qoysaska ku riixaya xaalad adag, ayuu yiri Ethan Peter Smith oo ah wakiilka hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO ee Soomaaliya. wakiilku waxa uu sheegay in hay-adda qaramada midoobay ay ka jawaabiso xaaladda iyadoo kordhinaysa taageeradeeda wax soo saarka beeraha, kor u qaadaysa xalalka cimilada fiican, iyo weliba xoojinta nidaamyada cuntada beeraha ee adkaysiga leh. sida ay sheegtay qaramada midoobay, ku dhowaad 6 milyan oo Soomaaliya ayaa u baahnaan doona gargaar bini-aadminimo sanadka 2025 oo haatan ku jiro. wadahadallo ayaa maanta oo Jimcaha dib uga furmay magaalada Qaahira, wejiga labaad ee xabad joojinta Israa'iil iyo Xamaas, iyadoo dhexdhexaadayaashana ay rajaynayaan inay soo afjari doonaan colaadda ka taagan Gaza maalin un kadib markii milatariga Israa'iil ay qirteen in gebi ahaanba ay ku fashilmeen ka hortaga weerarkii Xamaas ee 2023 oo dagaalka dhaliyey. dhexdhexaadiyaha Masar ayaa waxa uu sheegay Khamiistii shalay in wufuud ka kala socota Israa'iil, Qatar iyo Maraykanka ay hore u joogeen Qaahira si ay si degdeg ay ugu wada xaajoodaan marxaladda xigta ee xabajoojinta. Dhinacyada ay khuseyso arrintaasi ayaa waxa ay bilaabeen wadahadallo xooggan ee wejiyada xiga ee heshiiska xabajoojinta, iyadoo ay socdaan dadaallo lagu xoojinayo laguna xaqiijinayo hirgelinta isfahamkii hore ee lagu heshiiyey, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Masar. Xabajoojinta oo wejigeeda koowaad lagu wado in waqtigeedu u dhammaado Sabtida ayaa inta badan waxa ay joojisay dagaaladii bilowday markii xoogaga Xamaas 7 Oktoobar 2023 weerarka ay ku qaadeen Israa'iil, weerarkaasi oo sababay dhimashada 1218 qof oo Israa'iiliyiin ahaa oo u badnaa dad rayada, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Israa'iil ayaa iyaduna weerar argoosiya waxay ku dishay in ka badan 48,000 oo qof Gaza, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulka ay Xamaas maamusho. Tiradaasi oo qaramada midoobay ay u aragtay in ay tahay mid la isku hallayn karo. Ugu yaraana 7 qof ayaa u dhintay cudurka daacuunka sida lagu soo warramayo, iyadoo taasina ay ka dhacday koonfurta Suudaan 7 lasoo dhaafay, waxaana sidaasi sheegtay hay-adda Save the Children iyada oo soo xiganaysay xogta wasaaradda caafimaadka. Cudurkaasi ka dilaacay caasimadda gobolka Niilka Cad ee Kosti ayaa waxa uu ka dambeeyey duqeyn diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn ah ay ku geysatay xarunta korontada ee Dabakar oo 275 kilomitir koonfur ka xigta magaalada Khartoum, taasi oo hakad gelisay helitaanka biyo nadiifa. Cudurkan ayaa waxa uu dilacay iyadoo nidaamka daryeelka caafimaadka Suudaan uu curyaamiyey dagaal sokeeye oo ba'an oo ku dhow socdana sanadkii labaad oo lagu dilay 19,000 iyo weliba in ka badan 12 million oo kalena ay ku barakaceen. In ka badan 2,200 oo qof oo ay ku jiraan caruur ayaa cudurkaasi qaaday daacuunka hadda, kaasi oo ka dilaacay Kosti. Warkiina dhegeystayaal, waa nageytaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinle. Aan ku bilowna, berrito ayaa la filayaa in ay noqoto bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan ee dadka muslimiinta ihi ay soomaan, waxaana Soomaaliya iyo meelo badan oo ka mid ah ka jira sare u kaca dhanka maciishada. Haddii aan aadno Soomaaliland, warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Inkastoo bulshada Soomaaliland qaybo badan oo ka mid ihi ay duruufahooda nololood yihiin kuwa adag, isla markaana bisha barakeysan ee Ramadaan sidii ay jeclaan lahaayeen aanay wax badan gacantooda dhaqaale u saamixi karin inay u hagar baxaan, haddana waxaa jira diyaargarow xoog leh oo laga dareemaya suuqyada kala duwan ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Tusaale ahaana, suuqyada magaalada Hargeysa ayaa ah kuwa camiran oo bulshadu ay u diyaargaroobayaan soo dhoweynta bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadka ka ganacsada suuqyada kala duwan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Maxamed. Maasha Allah, wasadaalla nabadayna ugu gaarsiiyo basbasiyo barwaaqa watayna kulaalay sabe, laakiin saaka waxa isbedelka saaka suuqa ka dhacay wuxuu ahaa maanta Jimcaha ahayd dardar iyo xiso badan oo loo sii hayay Ramadaanta oo dadku ay u sii diyaar garoobayaan ay ka muuqato horta sirada xoolaha iyo sariwadaba iyo sariwada hilibka lagu iibiyo, taasoo aad arkaysay dhaqdhaqaaqaadu fara badan oo aan dee odhan karo dee xoolihii la qali jiriyba wala laba jibaare, haddii la laba jibaare haddana saakaysan saaka markuu saawaagu u baryay waxaad muusa dadku inay sariwada kusii sariwada kusii sugaya, taana waxaa keentay dhaqamo badan oo imika aynu yeelno ina hore u lahayn baa jiro. Hilibka deenagu waxaanu naqaanay ka cusubee la cuno uune, laakiin sa kala dhigtana waynu baranno dee malaa xagga dee wadamadaha kale ku soo yaro dhaqanno halkaa waxba inooga soo yaro ka dhan mule shilba kala dediyeena waa jiidhka, jiidhkaasoo ay tamo badan dadku Ramadaan too isticmaalaano saambusaha iyo waxaada ay ugu talagalaan saambusaha loo sii diyaar garanaya dee daala bidikeeda leeyihiin laga samaysto baxiisaha kusii jira imika ayo dadka si kusii diyaar garoobayaan iyo farxadda ay kusii qabaan awgeed in ay sii diyaar garaystaan waxa ay ku samaysanayaanba horta inta horeba Ramadaanta marka aad baa loogu heelanaa maanta.
waan gartay marka xagga ma hilibkun ba qaaliyoobay oo sariibadaha qaaliyoobay rabadaanta awgeed mise saylada xoolaha maadaama ay isku xidhan yihiin bal adigu baltaana ka waran saylada xooluhu yagu wase
xoolihii la qali jiray waxaad muddaa saaka in la labajibaaray taasoo igu wacantay inaad muddo dadkeenna hilibka ay damcaanba inay 15 goole rabadaanba sii dhigtaanba hadday doonaan isla maalintaasay qaataan markaasaaka hilibku wuu ka badnaa hilibkii hore xoolihii la qali jiray xaalad moodaa in uu laba jibaaran yahayba masiiladda xoolaha markaynu eegnana masiiladda xoolaha laftigeeduna waxay la shaqeynaysaa untan hilibku iyadana isbedel badan baa ka jira oo waxaad moodaa in dardar cusub la bilaabay
waa tahay markan waxaan usoo gudbay suuqa bakhaarada iyo bagaashka noocyihiisa kala duwan walaal magacaaga marka hore
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdilaahi ismaaciil yuusuf insha allahu tacaala saynu ka wada warqabno waxaa waqti yaroo kooban inooga harsan yahay bishii barakaysnayd ee rabadaan taas oo aynu ugu diyaar garoobayno saynu usoo dhowan lahayn una qaabil lahayn bishan barakaysan ee rabadaan bishan barakaysan ee rabadaan bulshadeenu waxay u diyaar garowdaa diyaar garow aada u sarreeya tusaale ahaan goobaha adeegyada lagu diyaariyo bishan barakaysan ee rabadaan ee bakhaarada sida raashinada waxaad arkaysaa dadku aada uga adeeganaya una diyaar garoobaya bishan barakaysan ee rabadaan taasay adeegyada ay bixinayaan iyaguna aada u libin laabeen tusaale ahaan raashinadii timirtii iyo caanihii iyo sharaabadii noocyadoodii kala duwanaa oo ay ugu talagaleen dadka saaimiinta inay ka faa'iidaystaan
sidee buu yahay markaad eegtiin matalan rabadaantan iyo rabadaantii hore duruufta suuqa iyo maadaama dad bakhaar leeyaho dadka wax ka yibiyo macmiilla tihiin
suuqu sanadkan dhanka dhaqaal ahaan ama bulshada adeegyada loo eego uu ku hooseeyo sanadadii hore duruufaha iska jiray dhaqaale iyo sixir bararku ay sababeen awgood haddana bulshadu aada bay u adeeganaysaa oo ay ugu diyaar garoobisaa uguna tiragelaysaa inay soo qaabilaan ama soo dhaweeyaan bishan barakaysan ee rabadaan ee foodinagu soo haysa adeegyada aasaasiga ah ee bakhaarada raashinada laga adeegto aada buu dalabkoodu isagana u sarreeyaa walow sixir bararka iska jira uu caqabado waxbaay ku keenay bulshadii ama dabaqadihii noloshay bulshada kala duwanayd haddana waa la adeeganayaa rabadaantan iyo tii hore marka lais barbardhigo waxaa loo badinayaa in rabadaantii hore ay ka yara qaboobeyd sababa jira awood rabadaantan oo waqti iska kulul kusoo beegantay xagga dhaqaal ahaan iyo doorashooyinkii lasoo galay iyo culaysyo yara jiray oo xagga bulshada ku gadaaman
mid ka mid a hooyooyinka magaalada hargeysa oo la kulmay magacaaga marka hore
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa faadimo aadan waxaan joogaa suuqa hargeysa waxaan ahay maamooyinka maxaa la yhaha magaalada hargeysa waxaan usoo baxay si aan rabadaanta ugu tukaameysto maasha allah rabadaanta ilaahay maxaa la yhaha bashbashii barwaaqo dee waa la tukaameysanayaa hadday xaggii sariibada tahay oo hilibkii iyo daymika sidii hore dadkuma ahay waa la ilbaxo talaagada lagu ritaa qudradii basashiio maasha allah si fiican suuqa usoo gashay xaggii bakhaaradii waxaa iskalay maanta rabadaantii iyo maxaa la yhaha bishii oo dhammaatay marka suuqu xoog buu jaamu yahay
imika tusaale ahaan kalluunkii baad xaggan usoo gashay oo iibsanaysay
marka kalluun baan iibsanayay suuqa kalluunka maasha allah uu dee xoog buu xaamiyo saaka toddobadii baan imid waxbaba may oolin
inkastoo ay sidaa tahay waxaa jira duruufaha dad fara badan oo xaaladahooda dhaqandhaqaale uu yahay mid qallafsan ama adag kuwaasi oo u baahan in gacan ay ka helaan dadka walaaladooda ee waxaysta iyo xukuumaddaba khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka ah waxaana aan ku eegaynaa tahriibka dhallinyarada iyo doorka shaqo la-aantu ay ku leedahay waxaa baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada baydhabo toddobaadkan barnaamijka waxaan ku falanqaynaynaa tahriibka dhallinyarada oo muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanayay deegaanada koonfur galbeed dhallinyaro fara badan ayaa laga soo qabtay iyagoo tahriibaya degmooyinka bardaale luuq iyo beled haawo kuwaasi oo u socday dalka liibiya si ay uga sii tahriibaan qaar kale oo aan lasoo qaban dhallinyarada ayaa markii ay gaareen dalka Liibiya waxay la kulmeen tacdiyo iyo jirdil, iyadoo waalidiintana laga dalbaday lacaga fara badan oo u dhexeeya 15,000 ilaa 25,000 oo dollarka Mareykanka. Haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan uga hadlaynaa sababta qulqulka dhallinyarada taariibka, sida looga hortegi karo, iyo fursadaha shaqo oo dhallinyaradu ay helaan. Waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya khadka telefoonkana ku jira Idris Cabdi Dakhtar oo ka mid ah baarlamaankii 9aad ee dalka, Brofeser Maxamed Sheekh Cali Xayow oo ah la taliyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed arrimaha warbaahinta, iyo Fawzi Cabdinuur oo ka mid ah aqoonyahanada Koonfur Galbeed. Su-aasha ugu horreysay aan weydiiyey ayaa ahayd dhibaatada taariibka iyo shaqo la-aanta soo wajahday dhallinyarada. Waxaa hadalka ku hormaray Idris Cabdi Dakhtar.
Runtii horta waxa waaye dadka ugu badan horta Koonfurta u badan Soomaaliya guud ahaan, ama Soomaaliya guud ahaan meel walba waa ka tahriiban, ama waqooyi galbeed ahaata, ama gobolada dhexaha ahaata, ama goboladan koonfurada ahaata. Saa ka warqabtid dhallinyarada waxa waaye ilaa waxbarasho heer jaamacadeed waalidkooda lacag ka soo bixin jiray. Waddanka waxaa jiro oo 36 sano anaga waxaan experience aan meel walba aan tagno waxaan aragnaa runtii waxyaala runtii abuuri kara inay dhallinyarada tahriibaan. Sababtuna waxa waaye waa la socotaa waddanka 36 sano hadda lasoo dhaafay dowladdii dhexe waxay ka dambeeyey waagii dowladda dhexe, qofka haduu ilaa dugsi sare ilaa jaamacaduu ka baxa dugsi hoose dugsi sare jaamacaduu ka baxo horaa shaqo laga siin jiray. Dowladda markaas waxay dowladdu wax qorshaysaa, laakiin hadda wixii burburkan ka bilowdo mas-uuliyiinta waddanka soo martay iyo maxaa la yahay wasaaradaha dadka loo magacaabay horta dad ehel u ah maaha. Mashaariicdii waxay jeebka u galaysaa, shaqsiyaadi u galaysaa, marka bulshadii ma galayso. Dhallinyaradii haddii jaamacad ay kasoo baxdo mashaariicdii oo UN kana dabagal ma sameeyo sidiisaba, iyo World Bank iyo FAO ha ahaadaan, iyo dowladda xataa inay mashaariicdaas meeshay tegayso inay dabagal ku sameysaa fiixan, oo runtii loo xil saaro guddi wada dhafax oo ka kala socda hay-adaha iyo loo sameeyo. Markaan dhibaatooyinka jira corruption-kaas musuqmaasuqaas oo ay sameynayaan mas-uuliyiinta qaarkood oo wasaaradaha oo ay sameynayaan oo aan mas-uuliyiinta sare aan la xisaabtamaynin, oo runtii khaladaadkaas jira kaas waa oo dhallinyarada ay ku kaliftay qof oo 18 sano wax soo baranaya ilaa heer jaamacado, waalidkii waxbarashada lacag ka soo bixinaya ma hor fadhin karo waalidkii inuu ka tagay waay. Wuxuu leeyahay waalidkaaga waa mar walba wuxuu weydiin kartaa, waddankiina musuqmaasuqaasa ku ha.
Waa tahay in Professor Xayow saameynta tahriibka dhallinyarada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhibaatooyinka tahriibku uu leeyahay wax lasoo koobi kara maaha. Magaciisa ka taqaanaa tahriib waa maxay istilaax? Kelmaddaas tahriib xaguu ka yimid? Haraba, waa orod, waa fagax, waa inkaar. Marka horta magaciisu wata tahriib waa dad aan nabadgelyo haysan, dad aan xasilooni haysan, dad aan meel ay mustaqiim ahayn, dad aan kalsooni qabin, dad aan nabadgelyo qabin, dad aan wada maraya, dad bahalka iyo muxuu ahaa halaqa iyo jinniga iyo muxuu ahaa libaaxa iyo dhurwaaga iyo wax kasta halis u ah. Marka tahriibku magaciisu wataa waa meel inkaari ka dhacday, waa dhibaato asalkeed oo lasu keenay. Waxaa weeye hubanti ka tag hubanti la-aan aad, waxaa weeye nolol ka tag nolol aan la hubin iyo meel loo jeeda aan la ogeyn aad. Marka waa biimo, waa dhimasho geed dheer intaas fuushid ama 7 daba korkooda nin ka booday oo haddaan noolaado iyo haddaan dhintaba isugu keymid weeye yiri waaye, oo bad maraaya oo beri maraaya oo dhul muxuu ahaa jaziiro oo balaayo oo maraaya oo dhibaato kasta maraaya. Marka taariib meelba faa'iido kuma leh.
Waan kusoo laabanaynaa Professor Xayow, waxaan siinayaa Fawzi saameynta taariibka dhallinyarada.
Taariib waxaa aad u weyn oo dhibaato weyn ugeysatay Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan kuwa ku dhaqan Koonfur Galbeed, waxayna sababtaa inta badanba keentaa geliyaan naftooda iyagoo rajo ka raadinaya nolol fiican oo mid ay heystaan mid ka fiican inay helaan. Taas ayaa ugu weyn waxa sababana waxa ugu weyn waxay noqon kartaa halis ay geliyaan naftooda. Marka guud ahaan taariikhdu waxa waa arrin sidaana ka dhawaajiyay, yacni arrin aad iyo aada halisteeda ule aafo ka mid aafooyinka ugu waaweyn deegaanadan iyo deegaanada Soomaaliyeed baheed.
Waa tahay, waa mahadsantahay Fawzi. Idris Cabdidakhtar, maxay tahay sababaha dhallinyarada xilligan ay u taariibayaan?
Waa shaqo la-aanta waddanka jirto, وحبيرات الشقة أبورة وحي الشقة أبور كل وصلة تبدل وحي شق شخص إلا وقف فقط مركان دبجل أيضا لسمينه كروبشن كاس على الله قال من ضد كاس عن كذا مساكين تدعي على صقبن مركان واحد الغباء ضد كمسؤولين تسرع هنا لحساب كمان وزارة لها وزير كأو بيبايا حتى وزير وين أهل وهذا وين وهذا نندع على وين وهذا ون علق عزنا لكن ويلير أما من يرو هذا أو آه حوالي راسي أقول هنا حلك هذا أبيه وفشيت لقلي يا سوبي عليه تي أو صدق اللي حدا سنة دعيت هانتي أو هيدا كما فلكا.
بروفيسور حيو شغلان تدلني رضا هيسة سوام أطاي تاريبك.
هرت قويس بان كسوق علينا قويس كستا أو أما أبا كستا يهايو إي أبا إنه جوز مركو نشيء تدبر جل مركو جاري دكسي قران جي كحفريي كدي مع العمدة كرجي دراسات علمي جي مادي ديني بكبسي آداب يتربية نسي وحوي إنه جاس ما تهريبه إنه جاس دولي ما قاله إنه جاس تهريب كماش وكإيمان ماش وغرس والله يعوالك كريمة يتربية أنت يتعلم أنت سد على اسمك اللي قال لي أيوه إنه جوحه هذا يا قيس كيسي إدي سي دل كيسي بقال دي سي إنه قعرر وملوشن خمين إنه هذا وحكينا يا أول وحقوا والد حقيسة يا قيسك تربية ركحن أما إنه جو الله يعي فرح الله قاضي لما حبينين لما صورسين بيس كيس هرة هذا يا تربية يا تعليم لو ما صورسين بعد هذا وجود ضرر قيسك كإيمانه والد كونه كإيمانه بقول كي بسرعشان
فوزي شغلان تدلني رضا سوف ما أنقون كرتا تهريب كدلني رضا
ولا في أصوب بدنا جل لكن وحنكتب فوق كرا إلا يصدح أفر قلب طب هو رئيس حواي شغلان حتى كوا جامعة دمي وحي لكل مان شغلان أما مشارع هذا هو سيء فنحكتو حواي فرصة الآن وحي دريمان إن أكونتو عن لقفة إديسين تاسو فينيس إن عن دلو inay dalal kale raadsadaan oo aqoontooda maasina meelahaas ay maartaan dadka kale u faa'iideeyaan rajada nololeed oo aad u liidaysan waxay aaminsan yihiin inay fursado fiican ka heli karaan dibadda oo runtii aqoontooda iyo kartidooda aan waddanka gudihiisa lagu qiimeynin sababahaas ayaa maartay dunyadu waxbartay maasina ay dibaddaas ugu aadaan
waa maasantahay Fawzi Idris Abdulakhtar fursadaha shaqo oo ay dhalinyarada helaan intay gaarisan tahay
2% taamada barke waxa dareemaysa magaalada aad markaa soo baxday meel walba oo baararkii la fadhiisanay dhalinyarada galabtii subaxii waxa arkayta waxa dhalinyarada isku mashquulinay haddii baal daadul lagaa ayar meelahaas ay iska fadhiyaan waa iska wada baaga mundo dad badan anaga hadda xafiisaha noo furan dad badan oo shaqo la'aan aanu imaanayo oo runtii aan u hagaajinayno maxaa la hayaa meeshii dibti shaqada ku yiri lahayeen markaan waxa dareemaysa hadda dadka badan aan dhalinyarada qof waxa arkaysaa jaamacad ka baxay graduationkiisa aan ku shaqeynay oo rinki timad jaraay arkaysaa waxa arkaysaa oo hoolo oo maxaa la lahay magaalada dhexdeeda bis intuu furtay oo alaab yar iska gadgadaayo waxa waaye waa aad ay u yartahay helitaanka shaqada sababaha kalifina waxa waaye waa waddankan waa in lala dagaalamaa musuqmaasuqa corruptionka dhac hantida dowladda la dhacay hantida samafalka la dhacay ayadoo taas guddi wada jira loo sameeyay sharci aan laga soo saarin haba yaraatay waddankan waxa way dhalinyarada tahriibkooda ma istaagaan runtii waxa way waalidkii inay hor joogaan ay diidan oo nin wax ku soo baray oo waalidkii waxa la lahay 18-20 sano wax ku baray haddana abuurkiis wuxuu leeyahay inuu orod maasa tahay ka tag tahriibku waxa ku kalifay waa waxyaalaha hata dhalinyarada shaqada in loo abuuro oo maxaa lahay mashaariic inta generation activity la sameeyo oo dadka la dhexgalo markii mas'uuliyiin dad dhexgala oo baahidooda xataa problem ko waxa waa dad inta la soo keeno xaal problem oo jira tan loo xalin kara solution in la gaadho xiyaali dad in dadkii solution ka soo saari laha hawsha iska laha ayaga horseedaya ee corruption ka
waa maasantay Idris Professor Hayo dhalinyarada fursad shaqo ma helaan
qofur galbeed dhalinyarada waxa shaqada hela oo fursadaha hela waa dhalinyaro sideedaba Soomaaliya waa ogtahay la celiska average ka 70% iyo wax la jiraan waa dhalinyaro la yiri fursadaha hadda dawladda qofur galbeed oo kale barnaamijyada yimaada dhamaantood waxay ugu faa'iideysa waxa tusay dawladda waxa loogu faa'iideeyaa dhalinyarada wax baratay tusaaran ku siinaa meesha aad ka qaadan kartid dawladda koonfur galbeed hatta xildhibaanadii la soo dhisay iyo shaqada wasiirada la dhisayo iyo dhammaan shaqada oo dhan waa aragtay dhalinyaro waay hal qof 77 xildhibaan waxaan 5-6 dhammayn baa oday kaa inta kale dhalinyaro oo loogu faa'iideeyey inay dhalinyaradaas fursadaha wax bartay loogu faa'iiday inay shaqooyinka iyo xukuumadda dowladnimada iyo xildhibaanimada meel kasta ayagaaba la siiyaabo waaba loogu faa'iideeya waxa waxaas ku riixaya oo tahriifka ku riixaya 77% horta waa tarbiyo xumo iimaan la-aan iyo dad aan faamiligooda muxuu ah ku kalsoonayn ama aan lahayn tusaale haddii la dhihi lahaa waxaa loo cararayaa gaajo loo dhimanaya oo loo cararaya gaajo looma cararayo loomana dhimanayo waa la degan yahay dadka biiska ah oo meelaha kale ka yimid oo maqaxootiyada shabaabka kasoo cararay waa aragtaa ilaa 1,000,000 oo qof ayaa waxa ku nool yihiin oo qaxooti ah ayaa baydhabo loo sameeyey dadkii hataa soo barakacay ilmahoodii waxbarashay heli karaan hay-adaha gacanta ku haya dowladda amnigooda ka warqabta
fawzi sababta qulqulka dhalinyarada tahriibka ma la dhihi karaa waa shaqo la-aanta dhalinyarada haysata
sababaha ugu waaweyn oo runtii qulqulka tahriibka sabab u noqon karto waay mid waa eex iyo musuqmaasuq waxaa jira nidaam aan cadaalad ahayn oo qabiil iyo xiriir lagu helo shaqooyinka sida kale dhalinyaradu waxay niyad jabaan markay arkaan inaysan heli karin fursad lamid ah kuwa qeyrkooda helay sida kale haddii nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyana oo loo maro karti iyo xirfad waxaa yaraan laheyd tahriibka ayaa yaraan laheyd marka run ahaantiiba waxa waaye runtii waxaa niyad jab ku abuuraysa dhalinyarta qaabka shaqaalaysiinta guud ahaanba wadanka guud ahaanba maaragtay looga shaqaalaysiiyo taasoo ku salaysan sidaan hore usoo sheegay eex iyo qabiil iyo musuqmaasuq
idris cabdidakhtar haddii shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada ma laga hakin karaa tahriibka
waa arkayaanbe maalin walba qofka tahriibay biibiya dhibaatooyinka uma rooyo maxaa la lahaa saxaradaas ay marayaan dhibaatooyinkaasna waa la socda waxa waaye dadki waa soo noqon lahaayeen hataa dadkii oo aad oo tahriibay oo barke dibadda dadka jooga dhibaatooyinka lagu hayo waa shaqooyinka ay gacanta ku hayaan waa maxaa la lahay waa dareemaysaa inay yihiin shaqo oo runtii aysan u qalmin dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxay markaan waxyaalo badanaa jiro oo runtii la rabo in laga fikiro oo la sameeyo si wada jirna loola dagaalamo waa musuqmaasuq dowladdii dhexe waxa waaye siyaad barre 21 sane ee xukumeysa 100,000 ninkii dhaca waxa waaye dil toogasho ku xukumay waa nin dictator waa laakiin cabsi ay ka cabsadeen hadalkaas daraaddeed dad badan oo arrintaas lagu guli daraaddeed dadkii corruptionka waa kiiftaaya dhalinyaro cid u maqan ilaa ay xadda male waa inay heshaa hoggaan daacad ah oo runtii la dagaalamayo musuqmaasuq
brofesor hayo waad maqlaysaa haddii shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada waa laga hakin karaa tahriibka marka kaalinta maamulka ee ku aadan xakamaynta tahriibka
kaalinta maamulka waxaa waaye dhalinyarada horta in la wacyigeliyo marka hore la wacyigeliyo la yidhahdo waxaad yeelaysaan waddankiina aamina shaqana waa helaysaan nabadiina gala jaamacadda soo ma dhammaynin ha bila kuu dhiman laba kuu dhiman dhamayso waxaaga markaa dhamaysatid shaqada dowladdu waad aragtaan fursadii soo baxa soo raadso waa lagu siinayaa in la yidhahdo ilmaha oo loo sheego oo la yidhahdo tahriibkan macnihiisu waa sidaan haddaad baxdid muhallig baa tahay naftaadaad diditay aad dishay walaa talqu biaydikum ila tahalluka tahalluka naftaada ha ku tuurin joog in la yidhahdo waalidiinta ay wacyigeliyaan culimada masaajidda lagu wacyigeliyo dowladdu ay wacyigeliso meel kasta in laga awalan waxaa ah wacyigelin midda kale cilmihii wacyigelinta maqli waaya ee baxa oo laga noolo in lasoo qabto oo ayagana la xiro dhaqan celin loo sameeyo sida dhaqan celinta kuwa shabaabka ka yimaado loogu sameeyo tahriibka waa dilaa ka daran muxuu aha shabaabka lamid a oo dilaa ah waaye tahriibka maxaa yeelay dad cilmihii baabi'inaya saxaruhu ku dhammaynaya doomuhu ku dhammaynaya baduhu ku dhammaynaya gaaju ku dhammaynaya xabsiyadu ku dhammaynaya waxaad arkaysaa waalid cunugiisa inta lasoo duubo isagoo figaysan oo la garaacaya lasoo duubaya habartii dhashay oo masaakiina guri yar ku jirto yaanyo gadanaysa loo diraya gurigii ay gadaysa waa u diraysa meel uu ku tegi maayo wax uu ku heli maayo lacagtiina waa loo diraya habartiina cid lay fadhida hadhowna banaanadaas markuu tago yurub hadduu taga xataa shilin uu helaya male dhaguhu duranaya waxaad maqlaysaa waa naagoobay جيني وكبحي وحن عنا لهين عرتوي يسترجم بنقطات مغلسة مركا مرنا تاريخ فائدة مرهن
هاي فوز عبد النور
والله فهمتي إن كدولة جبريل يقودهم سومارد إن نظام كشغاليسين الهجاجي ورنتي نظام دكستنو كده هالمصومة سقية قبيل لغو شغاليسي دلني يرد سيدي فرصده مالك وفايدستان رنتين ويكوخن عايان هدي فرصده دستدن بأيو سميين ويكوخن عايان إني ودن كود سيجوغن وعي فرصد فرصد حتى رنتين وحي هلي كران إني ماركينو كغفا إيديستان لكن هدي النظام كاسب وصن هقاك سنين رنتين وحا رجع قمكو دلني سيدي إني سيجوغن ومالكي ودن كا ee suugaan fursadood in ila ay ka imaaneysaa marka waxay raadsadaa markaas oo taariib iyo inay dibadda haas ka shaqeeyaan ee raadsadaa marka waxaan u boorin lahaa maamul goboleedka iyo federaalka gudaha in nidaamka shaqaaleysiinta la hagaajiyo oo laga dhigo mid aad u adag oo runtii shaqaaleysiinta nin kasta doorku u leeyahay positionka oo markaas la raadinayo mid isaga kana yihiin oo markana dad xirfad leh oo meeshi u faaboonayna marka laga shaqaleysiiyay noqdaa
Idris Abdulkhtar dhalinyarada maxay khatarta taariikhu ugu bareerayaan iyadoo la arkayo dhibaatooyinka taariikhu
wallahi waxa qasabta inta taala ka daran waxa hadii aad subax aad soo kaacdid cidbi aniga wax u soo baratay haba yaraantay isan lehen maalin muhallahay ee sidii kirin cuntada daruuriga asunta qofkii wuxuu ka doorbidayaa inuu meel ku istiiyo marka waxa loo baahan yahay dhalinyarada dad waxa jira haddana oo runtii aad arkaysid ganacsata oo dhiiqaalata oo runtii oo dhalinyarada aruurinaya oo u sheegaya wax aan jirin maxaa la leeyahay lacag ka aruursanay oo xataa maxaa la leeyahay tahriibka u fududaynaya shay ku aadi lahayeen kuwaas ma dhiig mirato in la dagaalamo ay meel walba xafiisay ku leeyihiin dawladda Soomaaliya waa dadku barnaamijkaas oo human traffic sameeyna oo dadka maxaa la leeyahay aruursanay dhalinyarada ay leeyihiin warniyo oo tahriib ku fiican ana qofku weynayno South Africa mareysa Mozambique mareysa inta ka baxaysa dad ka shaqeynaya jir dadkaas xilli la dagaalamo waayay nafti qor waa cadug labaad oo runtii fududaynayo howlaas
waa ma santa Idris professor Hayo maamulka koonfur galbeed shaqooyinka si cadaalada in lagu bixiyo ma sameyn kara
waa xaqiijin kara haraga markay sax inuu diido rabo meesha ururka u sala dadka aan muxuu aha maamulka iyo dawladnimada aan la dhacsanayn oo ogoleyn baa dow taariibku waxay u dhigaayaan dadka taariibaya dawladda wax waa been iyo barabagan iyo waxaan abuurneen weyn maxaa weeye dawladda koonfur galbeed waxay wax ku bixisaa marka koowaad hadafka iyo aragtida guudba waxa waaye ninka wax bartay shaqada ninka ku haboon in la siiyo shaqada ninka ku haboon in la siiyo waa dhici kartaa bilaa aadan baa leeyahay dawladda faraacinteedu waa badan tahay dawladda laamaheedu waa badan yihiin xoogaa ma iska dhici kartaa adduunyada la jooga in la yiraahdo in adeero meel min lagu tago boqolkiiba waa dhici kartaa Soomaaliya oo dhan bay ka dhacaysaa federaalkay ka dhacaysaa meel kasta ka dhacaysaa waa boqolkiiba hal laakiin hadafka dawladda iyo siyaasadda madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Cabdicaziis lafta gareen maaha in adeersi xaqli lagu dhiso waa yaa mudan baa lagu dhisaa
waa tahay in Fawzi ma tahay dhalinyarada in la wacyigeliyo si ay uga baaqsadaan taariikhka
waa muhiim wacyigelinta waxbarasho waa hab wax wala oo dhalinyarada loogu sheego halis taariikhka waxayna noqon kartaa barnaamijyo waxbarasho oo lagu daro iskuulada iyo jaamacada lagana hadlo taariikhda iyo waxyeeladiisa waxa kale oo la heli karaa dad nool oo la kulmay dhibaatooyinka taariikhda si ay khibradood ula wadaagaan dadka waddanka gudihiisa jooga intaba maaragtay waa looga faa'iideysan karaa xarumaha waxbarasho sida jaamacadaha iyo maaragtay dugsiyada oo saddexda sare ee dalka hadii maarkino loo helo fursad
Idris maxay waalidiinta caruurtooda ugu warqabi laayihiin oo mar walba loogu tashkiiliya caruurta in la taariibiyo
wallahi qofka duq kan gar masuuliyadiisa siyaas kale go'aankiisa siyaas kale laakiin in kastoo aysan waalidka marka ay ka xunyihiin wiilkaaga waa taariibi markii la dhac runtii aad iyo aad ay waalidka dhibaato ugu soo gaartaa xaqaar koox xataa turaga ku dhac markii ilmahooda la waa taariibi Liibiya lagu heystaa Mozambique lagu heystaa inta lagu heystaa markii la dhac
markan waxa waay waa runtii dabeel hadda socoto waay in lala dagaalamo waxa la rabaa maamulka ama dawladda meeshaas joogta inay dadka soo qabato oo dadka tahriibiyaan teeda kalena dhalinyaradana shaqo loo sameeyo aan maxaa la leeyahay aan ku baadayaan
hayi barsar hayo
laba shay un baa loo tahriibi karaa waxa weeye meel aad joogto markaad weysid tahriibka qofka meel uu ku noolaado oo naftiisa uu noolaan waayo oo amni darro iyo sidii burburkii markii inta ka dhacay loo wada yaacay oo dibadaha loo galay nafaa loo cararay maanahan guri looma cararayn waxaa la arkayaa wiil baxay waxa dhan dadka khaldaayaa wuxuu yahay wiilashan taariikhkii waddankii carray ama niman uun tegay ayaa kuwii kale la soo hadlayo dhehe waa meeshaan yurubaan tegay intaan tegay ama waa imaanayaa wixiiyaa la arkayaa marka kow waxa weeye wacyigelin la-aanta hadda dowladda waxay samaysaa wacyigelin wacyigelin baa la sameeyaa dadka waa loo sheegaa dad waxaa jira dadka tahriibiya imaan laawayaal ah meelo kala fiiri dadka waxaa lagu sameeyaa niman baa lasoo adeegsadaa soomaali ah tahriibiin waay marka tahriibiyayaasha waxay isugu jiraan soomaali iyo ajnabi suudaan etoobiyaan kenyaan soomaali liibiyaan jinni intaasoo dhana isugu jiro hata hadda heer waxaa la gaaray wiilkaaga waa niman baa dalaal ah u jooga waa la wadaya adoon shilin laga qaadin adoon waxba la weydiinin waa wiilkii unbaad weynaysaa asagoo 4,000 5,000 6,000 oo dollar gashay wuxuu kaala soo hadlayaa Tripoli Libya ayuu kaala soo hadlayaa wiilkiisaa u weysanayd halow cawada nin baa kula soo hadlayay ninkaas ma taqaana ha wiilkayga waay waa annaga ahayna 6,000 oo dollar kusoo shib oo lagu keenay xamar looga soo qaaday wiilkii hadaa wareysatid aniga waa la iqaaday meeshaasaa la igeeyey arsabaa la imariyey suudaana la imariyey intaa la imariyey libiya la igeeyey masara la igeeyey libiya la igeeyey asagoo leh lacagtii aad shubaysaa markaas kadib kow iyo taariib hadda waay adiga isagii waxba lagama weydiin haddayda ka dartay marka niman iman laawayaala oo dadka wiilasha caruurta dhalinyarada soomaaliyeed taariibiya ayaa jira nimankaas inay dowladda gacan bira ku qabato dowladda koonfur galbeedle baa maal dowladda federaalka nimankaas in la qabto dadka wiilasha in loo sameeyo dhalinyarada loo sameeyo wacyigelin culimada iyo organizationada hay-adaha dowladda dhammaantood in dhalinyarada wacyigelin loo sameeyo la yihahdo tahriibka loogu sheekeeyo dhibaatadiisa wixiisa
fawzi cabdinuur dhalinyarada la tahriibinayo baydhabo ayaa laga wadaa marka waalidiinta iyo maamulka maxay uga warqabi la-yihiin dhalinyaradan la tahriibinayo
walaa horta nidaamkan tahriibiinta waa nidaam si qarsoodi ah horta oo u shaqeynayo dadka wax tahriibinayana badankooda waxa waaye dad muuqdo mahan dad waxa waaye qarsoon oo runtii nidaam qarsoodi ah ku shaqeeya waaye qaarkoodna waxaa jira inayn hay-adaha amniga iyo hay-adaha markino meelaha xuduudida inay laaluush waxaas ku bixiyaan oo sidaas ay kaga gudbaan oo qaar ka mid a maratan hay-adaha amniga u fududeeya mararka qaarkood inay maratano dadkaas ay tahriibaan marka nidaamkan waxa uu isleeyahay nidaam qarsoodi ah oo waddanka gudihiis ku dhex jiro aan la ogaan karin runtiina maratano aan la dareemi karin meesha ay wax ka socdaan dhalinyartana aysan sii sheegin mararka qaarkoodba waalidiinta waxaa laga yaabaa inay arrimahaas qaarkood ay la socdaan oo ay u fududeeyaan qaar kanan inaysanba ka warqabino qaarna waalidiintoodaba aan la tashaninoo runtii markii ay fursad helaan ay arkaan waalidiintooda inaysan la tashanaynin oo aan ka warqabin markay fursad helaanna inay iskaga dhaqaaqaan marka nidaamkaaba waxaa waa nidaam guud ahaan ku dhisan nidaam qarsoodi ah runtii aan la ogaan karin qaar sababo qaarkoodna markana hay-adaha amniga xitaa badankooda aan la socon karin marka dad yaroo maarkino oo isku xiran ayaa nidaamka la socda nidaamkaasna nidaam runtii fashilintiisa sina ay aada u fududtahay sina maarata ay aada u adag tahay in laga soo dhex saaro bulshada taasaa sababaysa marka in nidaamkaas maarkino oo uu sii shaqeeyo mar waliba
waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka halka muxuu ku jiraa si tahriibka loo xakameeyo waxaan siinaya
waa in wasaaradda waxbarasho shaqada iyo shaqaalaha oo shaqada kula runtii ay guddi samaysa oo la dagaalamayo oo corruptionkaas oo ay la shaqeeyaan dadka aqoon-yahanada ama bulshada qeybaheeda kala duwan oo rayidka tusaalahaan hadda wasaaradda caafimaadka oo kale markii la rabo inay barnaamij ay fuliso waxaan rabaa guddi caafimaad in la sameeyo. Hay-ad walba guddi xataa waa loo samayn karaa oo laga hortagayo markaad imtixaan dadka ka qaadaysid xataa si baaraglah dadka inay soo fadhiistaan oo si cadaalada waxaad arkaysaa nin imtixaankii geystay walaaqihiisi loo xareeyey aan xalle haba yaraatee aan dib loogu yeeraynin ay iska qoran yihiinba dadkii oo shaqadaas tagi lahaa waxyaalahaas waxaa ka hortegi kara maamulku markaas meesha jira ama degmahaasa ama gobolka ahaato ama maxalle maamul koonfur galbeed ahaato ama maamul kasta oo gobolada soomaaliya ka jira ahaato waxa waa in lala dagaalamo waaye musuqmaasuqaas haddaan lala dagaalamina arrintan waa sii dheeraanaysa.
Hay brofesor hay xalka muxuu ku jiraa?
Xalka iclaam waay marka hore dadka in la wacyigeliyo dhalinyarada boqolkiiba waxba ma fahamsana waa dhalinyaro yar oo muraahiqiina oo hadda 20 jiro ah oo hadda soo kacay oo xubu dunyada ku cusub tahay marka gabadha uu iska jecel yahay maan gabadhan waxuu ku aroosta male haddee inaad tahriibto soo ama dhimo ama gabadhan wax usoo hel waxaas ilmaha iska dhaadhiciyaan waxaasay la baxayaan waa in laga wacyigeliyaa kow waxaa wacyigelinaya gurigu kasoo bilowda waalidka kow iskuulka laba masaajidka saddex meelaha ilmaha ay ku xiran yihiin in laga wacyigeliyo dowladdana inay fududeyso si kastoo ilmahaas wacyigelintooda loo samayn karo wasaaradda iclaamka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta wasaaradda dhallinyarada sportiga wasaaradaha yacni khaas dhallinyarada la shaqeeya waa inay wacyigeliyaan oo loo sameeyo urur tiim wacyigelina oo ururka dhallinyarada gobolka koonfur galbeed ururka dhallinyarada degmada baydhabo ururadaas yani dhallinyarada in loo hogaami loo adeejiyo oo dhallinyarada la wacyigeliyo waalidiinta ugu horeeya inay gacan bira ilmahooda ku qabtaan la socdaan ka waran haddii cunuga cawada soo dhaxo waalid waxaa jira cunugiisa saacad aan beeldara noqon karin wariya ma yimid maya masaajidka waa kaa waaya xagee ku tukatay iskoolka ma ka timid ha seexo galabta cashar aad masaajidka aad maqarka ayaan kaa waayen cisha ayaa masaajid kaa waayen subax salaan subaxna keen aan soo tukane ninkaas inuu taariibo abadan lagama yaabo laakiin waalid ninkii xalay habeen hore xagee ku dhac maba arkine wuu joogay laakiin xalay ma arkin hooyadana tiraahdo meeluu kusoo dhaxayna aan loogeyn waa kaas waa kaa taariiba kan taariiba kow taariibka waxa ku qasba waa waalidkiis war waalid fiican haddaa tahay cunugaaga tahriibi maayo laakiin cunuga tahriibow waalidkiisa 99% waxay ka timaadaa waalidka marka waalido waxaad yeeshaa caruurta badda ku dhammaynina tarbiyadooda toosiya caruurta badda ku dhammaynina iyo dhibaatada ee caruurta gacan bida ku qabta oo diinta iyo danawiga labadaba ku haga.
Fawzi Cabdinuur, xalka muxuu ku jiraa si loo xakameeyo tahriibka?
Wallahi xalka horta wuxuu ku jiraa halista oo maarkino arrintan ay leedahay in horta bulshada lagu baraarujiyo oo run ahaantii naf iyo maalba ay meesha ku baxayso runtiina burbur iyo khasaare maaragtay qoysna ay ku imaan karto iyo mid guud ahaanba dhallinyartii waddankan wax u qaban laheed dhammaantooda inay safraan oo tahriibaan runtii awoodii iyo maaragtay awoodii iyo waxqabadkii dowladnimoba meesha maarkina oo ay kusii yaraato marka runtii waxaan dhihilaa in maarkina arrintaas xoog laiska saaro oo la dagaalan weyn lala galo oo runtii sida afoon darida la dagaalan loola galo runtiina arrintaas ay noqoto arrin maaragtay bulshada dhan ay u kacdo meelaha maarkina arrimahaas ka socdaanna in heedaha amniga iyo dowladdaba ay iska kaashadaan sidii arrintaas loo soo afjari lahaa runtiina ay u noqon lahayn dhallinyaro ku aamin qaba waddankooda inay joogaan ka shaqaystaan kuna helaan waxay u baahan yihiin ku helaan. Dowladdana waxaan ugu baaqi lahaa inay abuurto fursado shaqo oo runtii dhallinyartaas maaragtay oo shaqooyin yaryar oo gacmaha laga qabto iyo kuwa dadka xirfadlayaasha aqoonta leh ee loo diyaariyay inay maarkino runtii ay abuuraan taasoo iyadana maarkino nidaamka oo shaqaalaysiintana la hagaajiyo oo dhallinyartan maaragtay tahriibaysana arrimaha ugu waaweyn oo in maarkino cadaaladumada iyo shaqaalaysiinta ka socota deegaanada soomaaliyeed oo dhan in arrintaas la hagaajiyo oo si bulshadan ay ugu kalsoonaato in deegaanadooda ay ka shaqaystaan kuna nagaadaan.
Guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Waxaa igala qayb galay Idris Cabdidakhtar oo kamid ahaa baarlamaankii 9aad ee dalka, Brofesor Maxamed Sheekh Cali Xayow oo isaguna ah la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed arrimaha warbaahinta, iyo Fawzi Cabdinuur oo kamid ah aqoonyahanada koonfur galbeed. aniga iyo martida waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh. Ramadaan Kariim.
mahadsanida. Kaasina wuxuu ahaa Mukhtaar Maxamed Catoosh oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Boqorka dalkaasi Morocco ayaa waxa ugu baaqay shacabka inaysan gowracin xoolaha xilliyada ciidda ee sanadkan sababo la xiriira abaar ba-an oo dhulka saameysay, taasi oo hoos u dhigtay tirada xoolaha nool islamarkaasna sababtay sare u kaca qiimaha hilibka. Warbixin ay qorto wakaaladda wararka ee AF P waxaa noo haya Xuseen Maxamed.
Boqorka dalka Morocco, Boqor Maxamed Kalixaad, ayaa ku amray shacabka in ciidan adxaha sanadkan aan wax xoolo ah la qalin. Boqortooyada Morocco ayaa sanadkan wajahaysa sanadkii toddobaad oo xidhiir ah oo abaar joogta ah, taasoo sababtay hoos u dhac 83% ah oo ku yimid tirada xoolaha dalkaasi muddo 12 bilood gudahood ah. Sida uu sheegay ama ay sheegtay wasaaradda beeraha ee dalkaasi, roobabka sanadkan da'ayay 300% ayay ka hooseeyeen celceliska 30 sano ee lasoo dhaafay. Boqorka Morocco, Boqor Maxamedka Lixaad, ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dalku uu wajahayo caqabado dhinaca cimilada iyo kuwa dhinaca dhaqaalaha ah, kuwaasi oo sababay hoos u dhac weyn oo ku yimid tiradii xoolaha. Isagoo xusayay muhiimadda ay ciidal adxa u leedahay muslimiinta, boqorku waxa uu shacabka ka codsaday in ay ka fogaadaan fulinta waajibaadka gowraca xoolaha. Boqorka ayaa bayaankiisa ku sheegay in isagoo ku dayanaya Nebi Maxamed, naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee, in uu sanadkan isagu uu dadka bedelkooda u qali doono xoolo, waxaana uu daliil u soo qaatay Nebi Maxamed oo 2 neef gowracay, mid naftiisa ah iyo mid uu ku sadqeeyey amaba u wadxiyey dadkiisa ama ummadiisa. Boqor Maxamedka Lixaad ee Morocco ayaa sidoo kale sheegay in uu gowracu yahay sunno ku waajib ah qofkii awooda. Hoos u dhaca tirada xoolaha iyo abaarta Morocco ayaa sababtay sare u kaca qiimaha hilibka, taasoo sii kordhisay culayska dhaqaale ee haysta dadka dakhligoodu hooseeyo, kuwaas oo mushaharkooda ugu yar uu ku dhow yahay $300 bishii. Boqorkii hore ee Morocco, Boqor Xasankii Labaad, oo ahaa aabaha dhalay boqorka haatan talada haya, ayaa go'aan la mida kan hadda la qaaday ku dhawaaqay sanadkii 1966 xilli dalkaasi uu wajahayay abaar daran.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Xuseen Maxamed ah oo soo jeedinayay warbixintii wakaaladda wararka ee AFP. Halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dune ayaa hadal uu xalay tujeediyey waxa uu kaga hadlay gulufka ka dhanka ah kooxda Daacish ee ka socda buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari. Dane waxa uu sheegay in wejigii saddexaad ee howlgalka Hilaaca uu maanta bilaabanayo kadib markii 2 weji ee hore dagaalka guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamada Puntland, wuxuuna sheegay in muddo 7 cisho ah ay u qabanayaan kooxo uu sheegay inay la shaqeeyaan Daacish. Warbixintan waxaa boosaaso noogu soo dirtay wariyaheena Fadme Yaasin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, oo habeennimadii xalay khudbad ka jeediyey magaalada Boosaaso, ayaa sheegay in uu soo gabagaboobay wejigii labaad ee howlgalka loogu magacdaray Hilaac ee ciidamada Puntland ay ka wadeen buuraha Calmiskaad. Waxaana uu sheegay in ciidamada Puntland ay gacanta ku dhigeen 3 saldhig oo waaweyn oo Daacish ay ka qorsheynaysay weerarro caalami ah oo dal iyo dibadba ku wajahan.
Sida xogaha caalamiga ah iyo xiriirka dowladaha nagala shaqeynaya ay sheegeen, Dasaan iyo Daadaar iyo Shabaab waxay ahaayeen meesha xarunta u ah oo lagu tababaro dadka loogu talagalay inay caalamka oo dhan ay ka argagixiyaan ummadaha. Waxay xoguhu sheegayaan dad howlgallo ka sameeyey Waqooyiga Ameerika, qaaradda Yurub iyo dalal kale oo Aasiya iyo Carabta ah inay saldhig u ahayd oo lagu tababaray halka, madaxda hawshaas qorsheyn jirtana saldhiggeedu uu ahaa halka. Sida duqeyntii Maraykanka ee 2 mar lagu cadeeyey warbixinta Maraykanka inay halkaa ku beegsadeen, dadkii ka shaqeyn jiray inay soo ururiyaan dadka Maraykanka howlgallada iyo Yurubka geysta.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ciidamada Puntland ay ka hortageen weeraro Daacish ay ku doonaysay in ay magaalada Boosaaso ku qabsato.
Waxaa maanta gacanta lagu dhigay oo Ilaahay mahadiisa gantaaladii iyagu ay sameeyeen oo ugu talagaleen in magaalada Boosaaso nidaamkeeda difaac iyo ciidamadeeda iyo xarumaha dowladda lagu burburiyo si dadka loogu khasbo inay isu dhiibaan argagixisada. Xogo muddo la ururinayay iyo dadaal dowladdu ay gelisay iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxay ku guulaysatay kuna khasbanaatay inay howlgalkaas ay u qalab qaadato. ilaahay subxaanahu watacaalaana wuxuu nagu siiyey gacan. waxaan marka hore rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada geesiyaasha ah ee reer Puntland oo runtii guusha maanta la gaaray inteeda badan leh, hadday tahay qorsheyn, hadday tahay howlgal, iyo hadday tahay nafurid isugu daray.
dowladaha Maraykanka, Imaaraadka, Kiya iyo Itoobiya ayaa madaxweynuhu sheegay in howlgalkan ay gacan ka siiyeen Puntland.
waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahadceliyo dalalka sida tooska ah shaqadaas xoga waday oo runtii ugu horeyso dalka Imaaraadka Carabta oo doorka ugu weyn lahaa dalka Maraykanka, Itoobiya iyo Kiya oo ahaa dalalka runtii hadday tahay xog iyo hadday tahay xeeladba gacanta ka geysanayay sidii uu howlgalkaas u miro dhali lahaa.
wajiga saddexaad ee howlgalka Hilaac ayaa madaxweynuhu sheegay in 28-ka bishan uu si toos ah u bilaaban doono.
waxaan rabaa maanta inaan halka uga dhawaaqo in wejigii labaad uu soo gabagaboobay, sidoo kaleetana berito oo 28-ka bisha ah uu wejigii saddexaad uu bilaaban doono. ilaa hadafku waxa weeye la cirib tiro cid argagixiso ah oo Puntland dhaqdhaqaaq ku leh, xarumo ku leh, howlgallo ka samaynaysa ilaa laga dhammaynayo. wejiyadaas way socon doonaa markuu mid dhammaado oo mid bilaabanayana dadweynaha waan u sheegi doona.
madaxweynaha Puntland ayaa muddo 7 cisho ah cafis u fidiyey dad uu sheegay inay isugu jiraan ganacsato, dhaqan iyo culimo awdiin, kuwaasoo uu sheegay inay la shaqayn jireen kooxda ISIS.
inaan baaq uga diro dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland ee ururka argagixisada Daacish la shaqaynaya ee magaalooyinka kusoo ee aanan furimaha lagula dagaalamay joog taakulada ka qayb qaadanaya, dadka lacagaha ka qaaday, dadka gudbinaya, iyaga kusoo degaya shirkadaha u furto ganacsadooda ka dhigay, qaxootiga ka dhigo guryaha dejiyey, dadkaas waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo 7 cisho ah inay laamaha amniga la soo xiriiraan, inay hawshaas ka baxeen caddeeyaan. liisaskooda waan haynaa, magacyadooda waan haynaa, 7 beri gudahood ciddii ku imaan weydo dowladdu tallaabo sharci ka qaadi doonto. dadkaas waxay isugu jiraan dhaqan, waxaa ku jira culumo, waxaa ku jirta ganacsato, waxaa ku jirta dad kaleeto oo bulshada jaah ku leh oo noocyo kala duwan. halkaan ku faahfaahin doono 7 beri waxaan ugu talagalnaa annagu ilaalinayna mustaqbalka dalkeenna iyo dadkeenna fursadaas inaan siino khaladka. ilaahay baa makhaldamo ah, ninkii khaladkiisa kasoo noqda dadkiisu waxay rajaynaynaa iyo dowladdiisu inay cafis fidin doonto. qofkii cafiskaas qaadan waayo tallaabadiisa waqtigeeda imaan doonta. waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadka cadowga ay soo duulay xaasas baa ku jira, caruur bay keensadeen. hadday i maqlayaan ma doonayno inaan maxas iyo maata layno, ay isu soo dhiibaan dowladda Puntland.
madaxweynaha Puntland ayaa baaq u diray dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah, waxaana uu ugu baaqay in dib laysugu noqdo.
baaqigii ugu dambeeya dadka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, waxaan oran lahaa inta aanan waagu baryin oo aana lagu maadsan xisaabaadka dib ha loo fiirin, dib ha laysugu noqdo. dalkan meel halis ku socdaa, dadka mas-uuliyiinta ah ee hadda xilalka haya, dadka xilalka soo qabta, dalka dadka waxgaradka ah xilalka qaban doona, mas-uuliyadda waa mas-uuliyad wadareed u baahan in loo wada istaago. wax kala jiidasho iyo qabaa'il isdiidan iyo kooxo isdiidan waxa maanta dalkeena baalaxda ka dhiga wey. dadka Soomaaliyeed dib ha isugu noqdaan, dib ha wada hadlaan. waxaan rabaa halka inaan ka faro ama u soo jeediyo dhammaan dadka Soomaaliyeed qabaa'ilka in la joojiyo colaadaha qabiilka ku salaysan, colaadaha siyaasadaha ku salaysan. colaadahaasoo dhan waxay wiiqayaan oo fursad siinayaan argagixisada.
madaxweynaha ayaa baaq u diray qurbajoogta Puntland dadka Soomaaliyeed iyo caalamkuba inay gacan ku siiyaan taageerada iyo garab istaaga howlgalka Hilaac ee lagula dagaalamayo Daacish. sidoo kale madaxweynaha ayaa bogaadiyey howlgalka ciidamada Soomaaliya ay ka wadaan koonfurta Soomaaliya kaasoo ay kula dagaalamayaan argagixisada. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso. madaxweynaha Puntland ayaa muddo 7 cisho ah cafis u fidiyey dad uu sheegay inay isugu jiraan ganacsato.
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a washington. Waa mahadsantahay faadumo yaasiin jaamac. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaado cabdicasiis iskalaaji. heestaasi uu qaadayay cabdicasiis kalaaji waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysay washington. waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.